La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Știați că oamenii aud în general aceeași Evanghelie, dar că o înțeleg în mod diferit? Dacă doriți să știți de ce, urmăriți emisiunea Școala Cuvântului și studiați împreună cu noi. Bun găsit, dragi prieteni! Este cel de-al 13-lea studiu și ultimul dintr-un trimestru de 3 luni în care am studiat Epistola lui Iacov. Astăzi vom aprofunda tema principală a Bibliei, intitulată Evanghelia sau Vestea Cea Bună. Subiectul nostru se numește Evanghelia Veșnică și pentru ultima dată îl vom dezbate cu această echipă de invitați, alcătuită din domnul Daniel Brânzan. Bun venit!
Mulțumesc!
Domnul Laurent Bolo, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am regăsit!
Domnul Dorin Albu, bun venit!
Mă bucur să fim din nou împreună!
Și doamna Jenny Șnel, bun venit!
Bine v-am regăsit!
În momentele următoare, vă invit să privim către trecut și către viitor. Aș dori să vă întreb pe fiecare în parte ce a însemnat pentru dumneavoastră personal anul 2014 în plan spiritual inclusiv, dar nu numai, și ce așteptări aveți în anul 2015. Vă rog.
Pot să zic că anul 2014 a fost pe departe de cum mi-am propus în 2013 ultimele zile ale anului.
Adică a fost diferit? Nu vi l-ați imaginat așa?
A fost diferit, da. Fiecare om are aspirații mai înalte, are planuri frumoase, făcute în armonie cu planul lui Dumnezeu, dar planul lui Dumnezeu e departe de planul omului și gândul lui Dumnezeu e departe de gândul omului.
Să înțelegem că nu vi s-au împlinit anumite aspirații?
Nu s-au împlinit exact cum am dorit eu. Am avut și perioade de declin, alternate cu perioade de creștere, dar totuși am observat firul roșu al conducerii lui Dumnezeu în viața mea.
În ce domeniu vă referiți atunci când spuneți declin sau creștere?
Mai mult pe plan spiritual, adică uneori stresul zilnic, oboseala, poate lipsa mea de consecvență în legătura cu Dumnezeu m-au determinat să fiu uneori mai puțin decât cum aș fi dorit și cum i-am propus la sfârșitul anului 2013. De aceea, pentru anul următor, n-am să fac o listă de aspirații, ci am să zic că fie voia lui Dumnezeu și facă-se voia lui. Și eu să mă pun la dispoziția lui și ceea ce va fi rămâne de văzut.
Mulțumesc! Domnule Dorin Albu?
Anul 2014, ca și anii de dinainte, n-a încetat să mă surprindă prin intervențiile speciale pe care Dumnezeu le are în fiecare zi și prin lucrarea cu care m-a încântat, lucrarea pe care El a făcut-o în viața mea personală, a familiei și între oamenii între care am privilegiul să activez. Îl laud pe Dumnezeu pentru aceasta și, deși a fost foarte multe lucruri care s-au întâmplat...
Puteți fi un pic mai concret, dacă se poate?
E bine așa.
Înțelegem.
Sunt încântat... Văd urmele pașilor lui Dumnezeu mergând înainte.
În viața dumneavoastră. Cum vă vedeți în anul 2015?
Știți care e secretul fericirii? Fără așteptări. N-am niciun fel de așteptare, doar aștept să văd planurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine și mă rog să le văd și să pot să umblu în ele.
Și aceasta este tot o așteptare.
Da.
Așteptați să vedeți planul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră.
Atât.
Domnule Daniel Brânzan, cum a fost anul 2014 pentru dumneavoastră? Dincolo de nașterea fiului dumneavoastră, care a fost în timpul acestei perioade în care am făcut emisiunea Școala Cuvântului?
A fost un an mai greu decât anteriorul. Un an bun, bogat, rapid.
Rapid? S-a scurs timpul mai repede?
Da.
Sau percepția noastră a fost...
Percepția.
În spatele scurgerii timpului?
A fost un an surprinzător, îl credeam mai simplu, s-a complicat. A fost un an bun.
De ce a fost mai greu? De ce spuneți că a fost mai greu?
A fost mai greu pentru că așa este în viața mea. Fiecare an este mai greu decât precedenții. Asta mi se întâmplă de vreo 5, 6, 7 ani, poate mai mult. Și a fost mai greu pentru că am primit mai multe responsabilități.
Dar știți că în Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu nu dă decât atât cât se poate duce, cât poate să ducă un om.
Da, nu mă plâng de asta.
Cum vă vedeți în anul 2015?
Pentru 2015 nu am niciun fel de așteptare personală.
Vă alăturați filozofiei domnului Dorin Albu?
Da, este și stilul meu. Nu am niciun fel de așteptare personală. Zero, chiar zero. N-am avut și nu am și sper să nu am. În ce privește biserica, am așteptări legate de misiune.
Deci nu aveți de la dumneavoastră, aveți de la alții?
Nu am de la mine, nu am de la familie, de la prieteni, de la... Nu am așteptări în planul acesta personal. În planul slujbei, al bisericii, da.
Vreți să fiți un om fericit, pentru că o teorie
nu vreau, sunt.
Actuală spune cu cât sunt mai mici așteptările, cu atât mai mare este fericire.
Sunt fără să vreau fericit.
Mulțumesc. Domnule Lorand?
A fost un an care a trecut foarte repede. Cum trec anii și încărunțesc, parcă trec mai repede.
Dumneavoastră vorbiți? Uitați-vă la mine.
Eu vorbesc. Se îngrămădesc anii și ni se duc anii pe cum un sunet. Și anul acesta, 2014, a trecut precum un sunet.
Ce v-a adus dumneavoastră în mod special anul 2014? În afară de această experiență inedită, ne-a spus.
Anul 2014 mi-a adus multe provocări. Multe provocări pe plan misionar. Multe provocări în domeniul familiei. Pe plan profesional mai degrabă. Am cunoscut multe biserici, am relaționat cu mulți oameni, am muncit mult pe plan misionar.
Aia și am văzut, de lucru s-a extins, înțeleg?
Așa este. Am văzut mâna lui Dumnezeu, providența sa, ocrotirea sa și cred că mi-a întărit credința și relația mea este mai profundă cu el în urma acestui an.
Alătura și noastră acestei filozofii enunțate de aici din dreapta mea sau aveți totuși o așteptare pentru
eu
anul
am 2005? Așteptare, sunt foarte exigent față de mine. Întotdeauna îmi propun mai mult. Nu întotdeauna realizez ceea ce îmi propun, dar îmi place să așez ținte înalte, mărețe. Da? Și mă străduiesc cu ajutorul lui Dumnezeu să le ating.
Ne puteți concretiza o asemenea țintă, ne puteți spune?
O asemenea țintă pentru anul 2015 este familia, să petrec puțin mai mult timp în familie decât în anul 2014. Din păcate, din cauza aglomerației,
slujbei,
familia suferă. Kilometrii se adună, programul este aglomerat și familia suferă. Poate în anul acesta voi avea mai multă liniște.
Cred că dacă soția dumneavoastră aude ceea ce spuneți acum, vă va lua drept promisiune.
Sper să mă țin de ea.
Mulțumesc, doamna Jenișnel.
Da, așa cum spuneam, au fost perioade de regresie, de creștere, dar de fiecare dată am avut motiv să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările. Și pot să zic că m-am apropiat mai mult de El, văzând toate acestea.
Mulțumesc, am avut sentimentul că vreți să mai adăugați ceva pe lângă ceea ce ați spus. Și...
Îmi doream, da. Da.
Bun, atunci să trecem la dezbatere. Evanghelia veșnică. Pe parcursul studiului din epistola lui Iacov ne-am intersectat cu anumite teme pe care Iacov le-a abordat, așa cum spuneam într-o ocazie anterioară, atât de tranșant, atât de ferm, atât de neechivoc. Teme care sunt regăsite în cuvintele Domnului Iisus Hristos. De asemenea, la începutul trimestrului noi ne-am propus să avem un studiu despre modul cum este prezentată Evanghelia în epistola lui Iacov. Vreau să întreb așadar, în ce fel se încadrează epistola lui Iacov în planul general al lui Dumnezeu de salvare sau de răscumpărare a omului? Și a doua întrebare, în ce fel se regăsește Evanghelia în epistola lui Iacov?
Îmi vine în gând o comparație, poate puțin forțată, un buchet de mai multe flori și mai multe grădini. Câte o floare din fiecare grădină și cea mai împodobită grădină fiind Domnul Iisus. Evanghelia lui Iacov este ca un buchet de flori care a acumulat de la mai multe. Aici găsim teme pe care le prezintă foarte frumos mai mulți evangheliști și mai ales temele care se regăsesc frecvent în vorbirea, în predicile și chiar în viața Domnului Iisus Hristos. Și în mod invers, îl regăsim pe Iacov în temele celorlalți.
Deci este o întrepătrundere.
O întrepătrundere, numai că Iacov este complex, este profund și trebuie un spirit profund ca să poți să îl așezi pe aceeași linie cu ceilalți. Altfel, dacă citești superficial epistola lui Iacov, riști să ai impresia că cumva se contrazice cu ceilalți.
Mulțumesc!
Aici este frumusețea acestei epistole, da. Profunzimea lui.
Când în realitate nu se contrazic, ci se completează.
Nu, este doar profund.
Este prima scriere creștină, nu? Așa se spune.
Da, autorii specialiștii spun că este probabil cea mai timpurie scriere creștină.
Deci se încadrează foarte bine în canonul Noului Testament, îl deschide. Cât privește temele prezentate în Evanghelie, ea este o continuatoare. Sunt foarte multe teme, nici nu le enumăr. Sunt foarte multe, este Evanghelia.
Deci dacă am fi avut o ordine cronologică în Noul Testament,
prima dată ar fi fost epistola subornicească a lui Iacov.
Sigur că da. Rob?
Pentru oamenii necredincioși, e o Evanghelie, e o veste bună, avem nevoie de credință. Pentru cei care iubesc prea mult faptele, e o veste bună și pentru ei să se pocăiască.
Sau banii, că e cu bogații.
Cei cu banii, pentru bogați, e o Evanghelie să se pocăiască.
Pentru săraci,
de asemenea. Pentru cititorii cuvântului să nu fie doar cititori, să fie și ascultători și împlinitori ai cuvântului. Acesta este vestea bună.
Pentru cei care petrec prea mult în fața oglinzii?
Așa este.
Să nu fie ascultători uituci?
Da. Cei care vorbesc nesărat, să asculte Evanghelia lui Iacov. Deci toată epistola e plină de veste bună.
Da, mulțumesc.
Aș vrea să facem o paralelă puțin și să privim în Apocalipsa capitolul 14, versetul 6, care spune: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limb și oricărui norod. Mi-am pus întrebarea ce înseamnă evanghelia aceasta, vestea aceasta bună. Și chiar de la început, Iacov spune un lucru foarte direct și foarte tranșant. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu un valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Definiția aceasta foarte simplă și foarte directă, Iacov o prezintă și cred că este una dintre cele mai mari evanghelii. Dacă ai nevoie de înțelepciune, înțelepciunea înseamnă temere de Dumnezeu. Este cea mai bună evanghelie. Dumnezeu îți dă înțelepciunea, Dumnezeu îți dă temere de El, Dumnezeu îți rezolvă problemele. Ai credință. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Este exact același mesaj al lui Pavel, dar într-o formă diferit scrisă.
Mulțumesc, iată o temă interesantă pentru discuția noastră și nu doar pentru a noastră, probabil și pentru ascultătorii noștri. În epistola către evrei, la capitolul 4, versetul 2, text inclus în studiul nostru de altfel, se spune, citez: căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. E vorba aici, în acest context, despre oamenii din vechime, oamenii care au trăit în timpul Vechiului Testament. Deci reiau: căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Cuvântul veste bună în greacă este evanghelion, da? Sau vestea bună. Aici se spune că lor, celor din vechime, li s-a adus evanghelia. Adică vrea să spună textul că evanghelia s-a vestit și în vechime, pentru că oamenii din vremea noastră înțeleg prin Evanghelie un volum, o carte sau Noul Testament sau o încadrează istoric doar de la Domnul Iisus Hristos încoace.
Sau cele patru Evanghelie, Matei, Marcu, Luca, Ioan.
Exact.
Este clar că dacă Evanghelia este veșnică, așa cum a citat dumnealui din Apocalips, Vechiul Testament este Evanghelie, conform Evrei 4:2, ce ați citat dumneavoastră. Uitați-vă de unde începe Noul Testament. Ia uitați, Noul Testament, cât de micuț este față de Vechiul Testament. Și aici este Evanghelie, aici este Evanghelie. Dacă este veșnică, înseamnă că nu se schimbă, ea este aceeași. A fost de la început până la sfârșit, iar Noul Testament este o micuță completare la ceea ce este Vechiul Testament.
Deci, practic, sunt două părți ale aceleiași evanghelii.
Evanghelii veșnice.
Sigur.
Credința a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, ea nu se schimbă. Dumnezeu este același, este neschimbător. Învățătura Lui este aceeași.
Și atunci, dacă nu ne referim la Evanghelie așa cum se înțelege sau cum este accepțiunea în societate ca la o carte, Evanghelia, la ce ne referim?
Păi este o veste bună. Și aș vrea să priviți
la un mesaj,
pentru o clipă grădina Edenului după căderea în păcat. Adam și Eva descoperă că sunt goi, li se deschid ochii, sunt surprinși, încearcă să rezolve cumva, se așteaptă să moară și în momentul respectiv vine Dumnezeu și după ce face o prealabilă cercetare le dă o veste bună. Și spune, problema voastră va fi rezolvată. Și vorbind despre cum se va rezolva, la Geneza capitolul 3, versetul 15, spune vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.
La cine se referă
asta
aici?
Când, în momentul când îi vorbește șarpelui. Și dintr-o dată Adam și Eva aud mesajul acesta că va fi cineva care va rezolva problema, o sămânță a femeii. Și atunci când Adam și Eva au primul lor copil, se așteaptă ca acest prim copil să fie soluția la problemă și încep să aștepte împlinirea Evangheliei.
Mulțumesc!
Împlinirea acestei Evanghelii, prime Evanghelie, proto-Evanghelie, precum este amintită, se face în felul următor. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 1, spune: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Și acum spune ce este Evanghelia. Definește Evanghelia. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Această moarte a lui Hristos, care a fost vestită lui Adam și Eva în grădina Edenului, s-a împlinit acum în urmă cu 2000 de ani, și este vestea bună întrupată pentru mântuirea sufletelor noastre.
Mulțumesc! Ce alte referiri mai avem, că a fost vorba tot de Evanghelie și în Vechiul Testament?
Deci, Evanghelia este, de fapt, vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. Prăpastia care s-a ridicat în urma căderii omului în păcat între Dumnezeu și om, această prăpastie, a fost înlăturată ca urmare a jertfei Domnului Iisus. Sunt mai mulți oameni al lui Dumnezeu, insuflați de Duhul Sfânt, care au prezentat această veste bună sub mai multe forme, dar ideea este aceeași. În Exod, ați văzut ce am făcut Egiptului. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, că tot pământul este al meu. Prin Moise spune Dumnezeu, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Împăcarea omului cu Dumnezeu. Profetul Isaia, totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui.
Scriind despre Domnul Iisus Hristos.
Cuvintele din, spuse de Isaia în capitolul 53 sunt de-a dreptul de aur. Va vedea o sămânță de urmași și sufletul lui se va înviora.
Da.
De asemenea, Ieremia zice, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, dar nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor când i-am scos din Egipt, când i-am luat de mână și i-am scos din Egipt, și legământ pe care ei nu l-au ținut și eu nu am avut grijă de ei, ci voi face un legământ nou, voi pune legea mea în inima lor, voi scrie legea mea în sufletul lor. Deci acea veste bună care s-a regăsit în sufletul omului. Deci legea împăcării cu Dumnezeu este chiar în noi.
Mulțumesc! Vom reveni asupra acestei teme cu Vechiul și Noul Legământ.
Și continuă de fapt și Noul Legământ această veste bună. Pocăiți-vă, apropiați-vă de Dumnezeu, căci împărăția cerurilor s-a apropiat, spune Noul Testament.
Pe aceeași linie, Ioan Botezătorul a spus ce a citat Dumnezeu. Ioan Botezătorul este din Vechiul sau din Nou? Domnul Iisus a spus că legea și prorocii au ținut până la Ioan. Deci pare că îl duce în Vechiul Testament când spune că este cel mai mare proroc. Nu s-a născut nimeni, nu? Da. Este o împărțire convențională.
Convențională, da. Sigur.
Aș vrea să punctez un lucru care mie îmi place foarte mult, Evanghelia la David. Și David este un exemplu elocvent a ceea ce înseamnă Evanghelia, pentru că David nu a fost un om desăvârșit. Chiar dacă în momentul alegerii Domnul spune că era după inima lui, după aceea a mai avut multe căderi. Și în momentul când David este căzut în păcat, primește o veste bună. Și în Psalmul 32 spune: ferice de cel cu fără de lege iertată, de cel cu păcatul acoperit. Este exact același mesaj pe care îl întâlnim în Noul Testament. Omul păcătos poate fi iertat, poate fi eliberat. Și spune: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Și atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Și am zis: îi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Vestea bună este că omul păcătos care își mărturisește păcatul primește iertare. Același lucru în Vechiul Testament, același lucru în Noul Testament.
Eu simt că vrei să încheiați și aș încheia cu Galatenii 1. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, o să fie anatema. Adică aceasta care a fost de la Geneza prin Ieremia și Psalm și David până la Ioan Botezătorul, aceasta va fi, nu se va mai schimba.
Mulțumesc. Ați menționat dumneavoastră anterior despre Ioan Botezătorul, care, indiferent unde este plasat, în Vechiul sau în Noul Testament, după împărțirea noastră convențională, totuși ceea ce el a făcut în societatea iudaică profund religioasă este un exemplu, este o pildă pentru noi. Întreb, dacă Ioan Botezătorul le-a spus evreilor, un popor credincios, poporul ales, oameni care își exprimau credința, dacă Ioan Botezătorul le-a spus pocăiți-vă și botezați-vă, atunci ce ar însemna să spunem lucrul acesta contemporanilor noștri, să zicem și românilor și maghiarilor și tuturor celor care se consideră creștini de 2000 de ani? Cum ar reacționa creștinii de astăzi dacă le-am spune ca Ioan Botezătorul, pocăiți-vă și botezați-vă?
La un moment dat Domnul Hristos prezintă o pildă și în Luca la capitolul 18 la versetul 9 spune așa: a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Și povestește despre doi oameni care s-au dus la templu, un fariseu și un vameș, unul care credea că este desăvârșit și celălalt care stătea și nu îndrăznea să-și ridice ochii și cerea mila lui Dumnezeu.
Deci să punctăm încă o dată, scuzați-mă, pilda a spus-o pentru cei care...
Pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți.
Deci era vorba despre imaginea lor de sine și cum se considerau ei înaintea lui Dumnezeu.
Și în vremea aceea, și în vremea noastră, aceste categorii de oameni se întâlnesc pretutindeni în orice biserică.
Adică eu sunt credincios, n-am nevoie de nimic mai mult?
Și specific lucrul acesta în orice biserică, în orice denominațiune. Nu există unii de un fel și alții de altfel. Și asta este o atitudine a inimii. De aceea, mesajul pe care Ioan Botezătorul a transmis, pocăiți-vă, este la fel de valabil și astăzi în poporul român și în orice alt popor din lume, pentru că oamenii nu pot să fie mântuiți decât prin Domnul Hristos și prin pocăință. De aceea, dacă cineva de atunci, de acum 1000 de ani, de astăzi sau din viitor, are nevoie și îl caută pe Dumnezeu, drumul este același.
Iertați-mă, nici nu trebuie să argumentăm nimănui de ce să spunem lucrurile acestea. Biblia spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne în veac și este neschimbător. Deci el este permanent valabil și pentru noi și pentru cei de acum un secol și pentru cei de atunci. Este pentru noi, este în Biblie, este pentru noi, e clar.
Atenția asupra acestui aspect mi-a fost atrasă de profesorul Lopuhin în istoria sa bisericească, unde spune că Ioan Botezătorul a adresat această chemare la pocăință celor care îl cunoșteau pe Dumnezeu, celor care mergeau la templu, celor care îndeplineau ritualurile religioase. Lor le-a spus pocăiți-vă și botezați-vă.
Glasul lui Ioan Botezătorul era de fapt glasul Mântuitorului, care îi chema pe oameni la pocăință. Și bineînțeles că și în zilele noastre vom găsi oameni în genul lui Nicodim, cărora Dumnezeu le-ar spune: dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Vom găsi astfel de oameni care nu sunt conștienți de starea lor păcătoasă, deși în aparență, văzut cu ochii liberi, sunt niște neprihăniți.
Nu este îndeajuns să vorbim despre vestea bună. Trebuie să avem tabloul general care implică și vestea rea.
Este și o veste rea.
Vestea rea. De aici începe totul. Noi suntem păcătoși. Adam și Eva a păcătuit. Eu, respectiv fiecare, fie român, fie maghiar, orice naționalitate, vestea rea este că suntem păcătoși.
Hai să-i spunem totuși neplăcută, pentru că dacă cineva ne spune că suntem păcătoși, cred că este spre binele nostru. da, dacă nu ne place.
Și e nevoie să ne pocăim. Și pe urmă vine vestea bună. Iisus Hristos s-a întrupat, a murit pentru noi și a dat viața și astfel putem să fim salvați.
Domnul Florian,
atunci când purtăm o discuție, de obicei se pune întrebarea: am o veste bună și una rea, cu care să încep? Ori cu care să are începe, dar trebuie să le spui pe amândouă.
Corect. Vă rog,
domnul Florian, toată lumea vorbește despre dezvoltarea personală. Păi dacă ne dezvoltăm personal, ne dezvoltăm pentru că avem probleme, avem defecte, avem lipsuri pe care urmează să le împlinim. Ne perfecționăm, nu? Și Evanghelia este la fel. Și în domeniul spiritual creștem.
Adică vreți să spuneți că nu este de ajuns să fii un creștin ca
da.
Oricare altul?
Sigur. Astăzi sunt mai bun decât ieri și mâine voi fi mai bun decât astăzi. Cu atât mai mult de la secol la secol.
Vedeți, în Sfânta Scriptură, Domnul Hristos dă o pildă cu un tânăr care a avut cea mai mare dezvoltare în momentul când era în mijlocul porcilor, sărac, abandonat de prieteni, și în momentul când și-a venit în firea conștientizat valoarea umană. Cât timp era pe val, cât timp era apreciat, cât timp avea bani de cheltuit, nu exista o dezvoltare personală, nu își dădea seama de valorile reale. De aceea cred că Evanghelia poate să fie sau este primită doar de oamenii care ajung la un anumit nivel de disponibilitate, de
dar
acceptare.
El se compara săracul de el cu niște argați. Deci asta înseamnă are, că trebuie să ai și umilință.
Are disponibilitatea. Da. Sfânta Scriptură vorbește în Cartea Eclesiastului și în Proverbe despre înțelepciune. Și știți care este prima condiție pentru ca un om să devină înțelept?
Frica de Domnul.
Nu, ca să devină înțelept. Să recunoască că e prost. Da. Este prima condiție. Momentul când omul își dă seama că nu știe, deja a început să fie un pic mai inteligent.
Dar spune înțelepciunea. Cine e prost? Să vină
la mine. Da. Ei, în momentul acesta înțelegem că chemarea lui Dumnezeu se adresează acelora care vor să o primească. Iar versetul pe care l-a citit dumneavoastră spune că și în vechime a fost dată, dar ei n-au vrut să o primească. Și dacă cineva astăzi sau acum 1000 de ani primește aceeași Evanghelie, alegerea aia aparține fiecăruia dacă o acceptă sau nu, dacă se bucură de vestea bună sau nu.
Atunci, să spunem prietenilor noștri, clar și răspicat, dragi prieteni, nu este suficient să fim creștini ca tot creștinul. Este nevoie să-L ascultăm pe Ioan Botezătorul, este nevoie să-L ascultăm pe Iacov, este nevoie să-L ascultăm pe Domnul Iisus Hristos și să ne pocăim. Dacă cineva este atot suficient, atunci este într-o situație jalnică și vrednică de plâns. Sunteți de acord cu mine?
Amin.
S-a făcut referire la pilda fiului risipitor și aș vrea să fac o legătură între această pildă și epistola lui Iacov. Acest băiat a crezut că acasă la tata este mult mai bine. A crezut, dar nu ajunge a crede. S-a uitat în oglinda slobozeniei și a pornit spre tata.
Iar tatăl își arată credința, nu scriindu-i o scrisoare: fiule, să știi că te iubesc, rămâi acolo unde ești. În momentul când vine murdar de la porci, rupt, iese înaintea lui, îl îmbrățișează, îl iubește, îi pune haina, îi pune pantofii, îi dă toată autoritatea. Exact, îi dă,
trăiește bucuria Evangheliei.
Exact.
Iată un alt caz. Este cel al Apostolului Pavel, care înainte de a deveni cel pe care îl cunoaște sub acest nume de Apostolul Pavel, era Saul din Tars. Un om profund religios, scrupulos chiar, foarte zelos, membru al Consiliului Iudaic din conducerea țării, un om care a persecutat pe creștini, un om care simțea că starea lui spirituală era bună. Da? Ce s-a întâmplat cu acest om? Adică vorbim despre un om care făcea parte din elita spirituală, elita religioasă a națiunii iudaice. Ce i s-a
Experiența
întâmplat?
Lui Pavel este deosebit de pozitivă, comparativ cu altora în genul lui care au avut experiențe contrarii. El credea că este neprihănit în pornirea lui pentru a asculta de Dumnezeu. În pornirea lui legalistă ajungea să omoare oameni, crezând că face un bine și aduce o slujbă lui Dumnezeu. Dar ce a avut el deosebit? Lucru pentru care Dumnezeu l-a chemat și a avut de fapt o ușă deschisă Dumnezeu în inima lui. El avea inima deschisă pentru Dumnezeu, numai că nu înțelegea. Era sincer în rătăcirea lui.
Deci din sinceritate făcea ceea ce
făcea. Din sinceritate, da. Numai că el nu-l înțelegea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i s-a descoperit pentru că a găsit teren în inima lui. Pe când alții sunt nu numai în întuneric spiritual, nu-și cunosc starea, dar sunt și greoi la a înțelege Și astfel, cuvântul lui Dumnezeu nu găsește rădăcini în inima lor.
În a doua epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, vorbește despre o nădejde și despre lucru cu multă îndrăzneală. Și Saul le avea. Avea și nădejde, lucra și cu multă îndrăzneală. Avea însă o problemă. Avea pe ochi o pânză. Și el spune, nu facem ca Moise care își punea o măhramă peste față pentru ca fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Și el trăiește cu această acoperitoare.
E o metaforă pentru lipsa de înțelegere.
Exact,
da?
O metaforă. Și spune, dar ei au rămas greu la minte, căci până ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Ce se întâmplă cu Saul? Chiar... se întâlnește pe drum cu Domnul Hristos și dă la o parte...
Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și și-a căpătat iarăși vederea.
Adică ar putea fi astăzi, sau ar putea fi și astăzi, cazul unor oameni care să fie învățați, teologi, să fie în elitele spirituale ale bisericilor lor, ale creștinismului și care să aibă un asemenea văl pe ochi și care să aibă nevoie să se pocăiască asemenea lui Pavel?
Toată lumea are nevoie de pocăință, asta e clar. Toată lumea, și elite și neelite.
Un joc pe care copiii îl joacă foarte des este jocul cu ochelarii de soare. Cu ochelarii colorați, de fapt. În momentul când îți pui o pereche de ochelari de o anumită culoare, toate lucrurile par să aibă acea culoare. Așa se întâmplă și în ceea ce privește studiul Evangheliei. Atunci când privim Evanghelia lui Iisus Hristos prin prisma unor prejudecăți, este acea măhramă, acea piedică care ne împiedică să vedem cum ar trebui. În momentul în care îi pică solzi, așa cum s-a spus, Saul devenit după aceea Pavel, începe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă și înțelege. E așa numitul fenomen aha. Dintr-o dată pricepe,
Evrica.
Rămâne uimit și el spune ce Hristos mi s-a arătat și mie și atunci acum înțeleg împlinirea, înțeleg rostul, înțeleg legăturile. Le vedeam dispersate ca niște piese de puzzle, dar acum înțeleg întregul și el e fericit și nu poate să tacă, spune tuturor vestea aceasta extraordinară.
În zelul lui orb, apostolul Pavel considera că trebuie să-i persecute pe cei care nu credeau asemenea lui. Ar fi posibil ca astăzi să fie unii oameni sau unii dintre elitele spirituale ale creștinismului sau ale creștinilor care să simtă nevoia să persecute pe alții care nu cred ca ei și dacă ar avea ocazia, ce ar face?
Sunt cazuri de genul acesta, întâlnim des.
Și au nevoie să se pocăiască acest
oameni. Și în prezent persecutăm pe alții, călcăm principiile libertății religioase și așa mai departe. Însă problema nu e acolo când ești deștept. Problema e când știi că ești deștept. Problema nu e acolo că ești pocăit. Problema se ridică atunci când știi că ești pocăit. Și Pavel știa despre el însuși că e pocăit. Și iată, nu era pocăit.
Și ce surpriză a avut.
Poate surpriza aceasta poate să aibă mulți și experiența aceasta poate să-i caracterizeze pe mulți.
Spiritul acesta al persecutării se regăsește în toate domeniile, în familie, la locul de muncă, doar că cineva din imediata apropiere nu gândește ca tine, nu are aceeași optică religioasă. Da, acesta este spiritul satanei care persecută. Chiar și un ateu are dreptul la milă, un om care spune că nu crede în Dumnezeu, un om care chiar spune cuvinte grele la adresa lui Dumnezeu, cu atât mai mult acel om care e căzut și strigă, starea lui este un strigăt după pocăință. Toți oamenii merită milă.
Cum ar putea să se dea la o parte acest văl, această maramă sau solzii de pe ochii oamenilor, metaforic vorbind? Cum ar putea să realizeze acești oameni care, iată, pot fi printre elite, pot avea acest spirit împotriva celor care nu cred asemenea lor? Cum ar putea să-și dea seama de starea lor în realitate?
Practic, după Biblie, creștinii ar trebui să le prezinte un tablou de martiri la care ei să ia parte, vor fi impresionați, asemenea lui Pavel de Ștefan, vor fi mișcați și se vor converti.
Mulțumesc!
Mesajul Apostolului Pavel este unul foarte direct. Și spune căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Acest mesaj simplu, ce este Evanghelia? Este puterea. Și ce face această putere extraordinară? În ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Descoperirea acestei neprihăniri prin Iisus Hristos Îl face pe cel necredincios să devină credincios, pe cel împotrivitor să devină slujitor. Însă, într-adevăr, este nevoie uneori ca cineva, ca Ștefan, să dea dovadă, să mărturisească în conformitate cu epistola aceasta lui Iacov. Credința dovedită prin faptele credinței, prin rezistența sau prin răbdarea în încercare, să dovedească într-adevăr atingerea specială lui Iisus Hristos.
Aș continua această idee, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Cred că este prea multă credință aici, nu? De prea multe ori apare. Cred că autorul, după un trimis întreg de Iacov, cu atâtea fapte, a mai vrut să echilibreze puțin situația și să ne trezească la realitate, la acel echilibru desăvârșit între credință și fapte.
Dar de ce vorbește Apostolul Pavel despre rușinea Evangheliei, declarație pe care l-o face după convertirea sa? Ce presupunea atunci rușinea aceasta și ce ar presupune astăzi pentru cineva care, asemenea Apostolului Pavel, s-ar întoarce de la un anumit statut la un credincios?
Atunci presupunea că ești canibal pentru că mănânci trupul și sângele Domnului. A fost un reproș adus creștinismului, da. Astăzi se poate presupune că ești sectant.
Sectant.
Da.
Se vorbea de spiritul persecuției ca urmare a micilor forme de persecuție, că persecuție nu înseamnă neapărat persecutare în masă, cum era pe vremea martirajului din Evul Mediu Întunecat. Pur și simplu, cei din imediata apropiere, din familie sau de la locul de muncă, nu înțeleg opinia ta, optica ta și nu sunt de acord și automat spiritul celui rău din ei vin să te umilească, să te înjosească, să te rănească. Și probabil și la asta se referă când zice de rușine.
Creștinismul la început a fost o sectă. Puteți fi de acord cu asta? În perspectiva majorității, din primul secol, creștinismul a fost o sectă și era rușinos să te unești cu asemenea oameni, da? Chiar pentru unul ca Apostolul Pavel, care avusese o funcție, avusese un statut, avusese o carieră și dintr-o dată renunță la tot, el chiar declară, consider gunoi și pentru mine a trăi este Hristos.
Dacă vă uitați la evenimentele care s-au întâmplat anul acesta, 2014, în lume, de fapt început chiar din 2013, veți constata că perioada pe care noi trăim este perioada în care creștinismul este cel mai persecutat. Și sunt persecuții astăzi, în timp ce noi avem o oarecare libertate, există persecuții cel puțin la fel de teribile ca în perioada Evului Mediu. Chiar dacă poate nu sunt în imediata noastră vecinătate și dacă nu suntem atât de impresionați, dar există politici la nivel global care sunt îndreptate exclusiv împotriva creștinilor.
Mai direct sau mai voalat?
Mai direct sau mai indirect. În lumea occidentală, prin tot felul de mișcări și tot felul de organizații care protejează libertățile anumitor comunități, toate acestea luptă împotriva creștinilor. Creștinii sunt aceia care sunt scoși în afara legii chiar și sunt marginalizați. În lumea arabă, persecuțiile sunt directe. Deci nu doar persecuții indirecte prin restrângerea libertăților, dar sunt oameni martirizați. Priviți ce a făcut primăvara arabă. În toate țările acestea din Orientul Mijlociu, Orientul Apropiat, unde elitele erau formate totuși de creștini, oamenii aceștia au fost distruși, au fost uciși, au fost martirizați, au fost expulzați.
Iar politica acestor țări s-a radicalizat.
Și asta cu sprijinul, culmea, cu sprijinul țărilor occidentale, așa zis creștine, care au favorizat această dezvoltare. Deci lumea nu este cu nimic diferită astăzi de vremea în care Apostolul Pavel și Apostolul Iacov scriu epistola. Cred că epistola Apostolului Iacov, care vorbește despre suferință, este astăzi, în vremea noastră, în anul de Har 2014, mai actuală ca oricând.
Și cine știe ce ne rezervă viitorul?
În legătură cu rușinea lui Pavel, iudeii îl considerau pe Apostolul Pavel ca fiind un apostat. Iar neamurile l-au disprețuit și l-au persecutat. Așa. Și el vine cu o evanghelie nouă, și o veste bună și nu e rușine de această evanghelie.
Așa cum și astăzi cineva de statutul lui Pavel ar fi considerat în cazul în care s-ar pocăi, s-ar boteza, așa cum a făcut-o Apostolul
Pavel. Sunt situații ale unor profesori universitari care au primit creștinismul și s-au întâlnit cu Domnul Hristos și au refuzat să mai predea evoluționismul și dintr-o dată au fost marginalizați. Au fost scoși afară din universități și li s-a interzis să mai vorbească pentru că îndrăzneau să apere cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre ei au spus, domnule, hai să prezentăm ambele variante, două teorii. Una este cea creaționistă, alta cea evoluționistă.
Și elevii să aleagă.
Și elevii să aleagă, le prezentăm ca alternative, fiecare are argumente pro și contra. Însă societatea, așa zis, intelectuală, imediat i-a marginalizat. Și asta nu se întâmplă doar într-un loc izolat, într-o țară, la nivel global. Deci
ajunge
cuvântul
de
acesta este foarte actual.
Mulțumesc. O nouă întrebare. Care este esența Evangheliei? Pentru că vorbim despre Evanghelia veșnică, vorbim despre Evanghelia în Vechiul Testament, în Noul Testament, esența ei care este?
Mântuirea prin Iisus Hristos.
Eu aș spune, după Iacov, Evanghelia este să păzești legea și să nu se sperie nimeni, să nu închidă televizorul, să asculte. Să păzești legea. Problema nu este cu legea, problema este cu noi. Legea este bună. Dacă păzim legea, o să fim mântuiți. Problema este că nu putem păzi legea, că legea este prea mare și prea exigentă față de noi. Și atunci avem o soluție, prin Hristos. Mă duc la Hristos și El mă ajută să păzesc legea.
Nu ca să fim mântuiți, pentru că sunt
nu
deja...
Nu ca să fim mântuiți, pentru că așa este El. Eu sunt prieten cu El și El a păzit-o. El este singurul care a fost mântuit prin păzirea legii. Eu nu pot să fiu mântuit prin păzirea legii, pentru că nu pot, din cauza mea, dar nu din cauza legii.
Vreau și să atunci... vă citesc ceva.
Da.
Iată ce spune în ultima carte a Sfintei Scripturii, da, în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17. Și balaurul, clar, diavolul, mâniat pe femeie, femeie înseamnă în biserică, da? S-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, adică sămânța bisericii, urmașii bisericii, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Esența.
O pagină mai departe, capitolul 14, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Vreau să vă întreb, este vorba despre aceleași porunci? Despre aceeași lege? Despre același legământ? Și în Vechiul și în Noul și...
Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, ne spune Iacov, nu? Unul singur este.
Și acest unul singur nu a dat două legi, una pentru Vechiul Testament și una pentru Noul Testament.
N-are cum, ele neschimbătorie, veșnic.
Vestea bună este aceeași în contextul Vechiului Legământ, al Vechiului Testament, cu Noul Legământ, adică Noul Testament. Numai că a fost descoperită oamenilor în moduri diferite. Vechiul legământ, vestea bună, era observată prin intermediul jertfelor care se aduceau zilnic, sistemul ceremonial de jertfe date prin Moise. Mielul, animalul care era jertfit, simboliza pe cel care reprezintă esența Evangheliei, pe Mântuitorul care avea să vină să moară pentru păcatele omenirii. În Noul Testament același lucru, doar că s-a descoperit harul, neprihănirea prin credință. De fapt, și atunci era neprihănirea prin credință în Vechiul Testament, ca dovadă că nu sângele țapilor și al animalelor era cel care aducea iertarea de păcate, ci credința.
Ca și cum...
Deci unii ajunseseră să facă ritualul acesta fără credință. Și de aceea zice apostolul că vestea bună lor nu le-a fost de niciun folos pentru că n-a găsit credință la cei ce au auzit-o.
N-au crezut.
Îmi place foarte mult cum scrie Apostolul Pavel evreilor, acelor oameni cunoscători între ale Scripturii și ale legii. Ce punctul cel mai însemnat, Evrei 8:1, punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta mării scaunului domniei al mării în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt, al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Dumnezeu. Și la versetul 6 spune, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi vorba să fie înlocuit de un al doilea. Deci iată, le vorbește celor care erau cunoscători între ale Vechiului Legământ, da, despre Marele Preot, despre Domnul Iisus Hristos care face această lucrare și o desăvârșește, așezarea acestui legământ pe făgăduințe mai bune.
Același legământ, însă într-un context nou.
Dar la cine era problema? Adică legământul din tâi, cel vechi, avea cusur? Sau problema era tot la oameni, pentru că ei l-au aplicat greșit?
E clar că la oameni.
Pentru că, așa cum se spunea, era unul și același lucru, prezentat în forme diferite.
În legătură cu textele pe care tocmai le-am citit, de ce sunt puse aceste două criterii? păzirea poruncilor lui Dumnezeu și credința sau mărturia lui Iisus Hristos în contextul sfârșitului?
Poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, va îmbina cele două într-un mod desăvârșit. Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Cum găsim această îmbinare la Iacov, mai puțin, dar e prezentă și la Pavel, trebuie să se reflecte această îmbinare, această corelare și în viața credincioșilor și în viața bisericii. Credința Domnului Iisus Hristos și păzirea poruncilor.
Și mai este un element cheie. Mărturia lui Iisus, care este spiritul profetic.
Da, și aceasta. Dar de ce totuși, în contextul acesta al venirii Domnului Iisus Hristos, al timpului sfârșitului?
Pentru că în vremea sfârșitului, foarte simplu, istoria va duce la iveală faptul că a existat o zi de odihnă, adică sâmbăta sau sabatul, care a fost respectată în toate veacurile. Și Biblia va fi prezentată într-o asemenea manieră tuturor oamenilor din orice colț al lumii. Deci va fi prezentată această idee cu legea, cu sabatul. Asta va naște o controversă și apostolul Ioan, vizionarul, ne face atenție.
Adică uite, sabatul în sine este problema sau...
Ceea ce Ioan prezintă în Apocalipsă nu prezintă exclusiv sabatul, ci prezintă contextul legii. Iar legea lui Dumnezeu cuprinde și sabatul. Cei mai mulți cercetători ai Scripturii...
Când spune sabat, vă referiți la sâmbătă, la ziua șaptea?
Mă refer la ziua șaptea. Cei mai mulți care observă și studiază problema legii n-au nicio problemă cu celelalte porunci.
Să fur sămiți, să pot să...
În general sunt de acord. Aici este marea dezbatere și pentru acest motiv, pentru ziua de odihnă, sunt gata să dea la o parte toată legea.
Deci vreți să spuneți că în acest punct se va duce conflictul final?
Da, cu argumente din Biblie și din istorie.
Sunt două elemente. Poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Hristos, ceea ce înseamnă ascultare și iubire. Pe de o parte, ascultarea înseamnă să-L asculți pe Dumnezeu, să faci ca Avram, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să-L asculți chiar dacă nu înțelegi toate lucrurile. Eu știu că s-ar putea ca unii dintre cei care ne ascultă sau poate și dintre cei care studiază să spună, dar care este problema, de ce o anumită zi e mai presus decât alta, că vorbim despre subiectul pe care tocmai l-ați ridicat dumneavoastră. Dar nu mă interesează. Dacă Dumnezeu a spus, eu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și Avram, cel pe care se întemeiază acest legământ nou, care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, credința aceasta este socotită ca neprihănire. Poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și păzește
și vechiul legământ și nou legământ, că noi suntem
regulamentul acesta al lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, și păstrează mărturia, dragostea lui Iisus Hristos, fără să încerce să dea explicații de ce. Pentru că Dumnezeu a spus așa.
Deși am ajuns la ultimul studiu, încă dezbaterea noastră este atât de palpitantă și de
interesantă. Profetul Isaia vine să dea explicație de ce această controversă de la vremea sfârșitului se va da în jurul poruncii a patra. În capitolul 58 spune, veți fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit, spărturile care s-au făcut în legea lui Dumnezeu.
Trebuie să reparate.
Trebuie reparate și la vremea sfârșitului se va face asta.
Și va exista un grup de oameni, nu știm cât de numeros, care va spune acest adevăr clar și răspicat. Dar discuția noastră s-a încheiat. Aș vrea ca fiecare dintre noastră acum, la încheierea acestui ciclu de studii, să transmită un mesaj ascultătorilor noștri, telespectatorilor, emisiunii Școala Cuvântului, pentru anul 2015, un gând frumos, o urare din partea dumneavoastră.
Îmi vin în minte versurile unui imn care mi este atât de drag, un cântec creștin, Dumnezeu cu voi până ne întâlnim, zice în versul
sau
acela.
Până ne vedem, da.
Până ne vedem, da. Dumnezeu să ne ajute să ne vedem, dacă nu ne-am văzut acum, poate nu ne vom vedea pe pământul acesta, să ne vedem în veșnicie. Dumnezeu cu voi până ne vedem.
Mulțumesc, poftiți!
Vreau să urez tuturor celor care ne urmăresc un an frumos, cu multe binecuvântări și mai mult decât orice să aveți parte de multă, multă sănătate. Și urarea mea de bine sună în felul următor, Maranata, Domnul nostru vine!
Mulțumesc, domnule Daniel Brânzan!
Dragi ascultători, aceasta este Biblia mea, o iubesc, încerc să o deschid în fiecare zi, sunt foarte fericit când stau cu ea. Vă invit ca în anul viitor să iubiți Sfânta Scriptură și să vă rugați pentru revenirea Domnului Iisus Hristos.
Mulțumim, domnule Dorin Albu!
Aș vrea să adresez o urare care are de face cu studiul nostru. În Vechiul Legământ s-a spus să iubim pe cei de lângă noi ca pe noi înșine. Domnul Hristos a venit și a dat o nouă definiție iubirii. Și vă urez lucrul acesta dumneavoastră, celor cu care am avut privilegiul să fiu în platou, cât și celor care ne urmăresc, și anume să învățăm să iubim nu doar ca pe noi înșine, ci așa cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos.
Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune, în atâtea ocazii. Vă mulțumesc pentru aportul pe care l-ați adus dezbaterii noastre. Vă mulțumesc pentru acele lucruri pe care ni le-ați dezvăluit despre dumneavoastră, din experiența dumneavoastră. Și în mod sigur și cei care ne-au urmărit au apreciat contribuția pe care dumneavoastră ați adus-o la această emisiune, la Școala Cuvântului și în special la înțelegerea epistolei lui Iacov. Vă mai aștept și cu o altă ocazie atunci când veți avea disponibilitatea să fiți prezenți. Dragi prieteni, acesta a fost al 13-lea studiu din acest trimestru și ultimul în care am studiat, așa cum am amintit, epistola lui Iacov. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit fie la televizor, fie la radio și vă rog să nu uitați că săptămâna viitoare ne întâlnim din nou pentru a începe un nou ciclu de studii, de asta dată din Cartea Proverbelor lui Solomon. Dacă sunteți interesați să obțineți un asemenea ghid de studii, un ghid nou din Cartea Proverbelor lui Solomon, vă reamintesc, așa cum am făcut-o și în alte ocazii, să apelați la editura Viață și Sănătate, accesând site-ul acestei edituri, viatasisanatate.ro, sau, mai accesibil, la cea mai apropiată biserică adventistă de locuința dumneavoastră, unde sunt oameni binevoitori care vă vor da un asemenea studiu și chiar vă vor invita în grupul lor să studiați împreună cu ei aceste lucruri frumoase, utile, practice din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră aveți comentarii, dacă aveți sugestii, le puteți posta pe pagina emisiunii noastre, Școala Cuvântului, de pe site-ul speranțatv.ro. În încheiere, vă doresc un an nou binecuvântat și nu uitați să trăiți cu speranță. La revedere!